មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានដឹងថាមានពលរដ្ឋចំនួន7នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមួយនៅឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីសកម្មភាពប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរវាងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការពារដីក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូសុកសំណាងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងកាន់កាប់លើដីចំនួនស្ថិតនៅភូមិអូក្រូចឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទក្នុងវីដេអូឃ្លីបចំនួន3ដែល VOD ទទួលបានគឺក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រដាប់ដោយដំបងនិងកាំបិតបានរញ្ច្រានជាមួយសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងនៅលើដីកំពុងមានចំនួននោះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសមាគមអានហុកប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារិនដែលកំពុងស្រាវជ្រាវករណីចំនួនដីធ្លីនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើតឡើងនៅអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរណាមួយជាងនេះប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ចប់នោះទេលោកអង្គថាពលរដ្ឋចំនួន7នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការនិងបានឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវសម្របសម្រួលដោះស្រាយករណីនេះដោយសន្តិវិធីជៀសវាងការប្រើហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋបើទោះបីជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចាញ់បោកមីខ្យល់តអាស្រ័យផលលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ
សូមឲ្យខាងអាជ្ញាធរនឹងលោកមេត្តាចំណិចមកឲ្យគាត់ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជាពលរដ្ឋអីចឹងណាដោយដោះស្រាយទៅតាមសន្តិវិធីជាដំណាក់កាលទេព្រោះកាលណាបើមិនជាដោះស្រាយទៅដោយប្រើហិង្សាអានឹងវាអាចនឹងប៉ះទង្គិចគ្នានៅប្រការណាមួយវាមិនខានទេចឹងណាបើសិនជាបានលទ្ធផលមួយចំនួនដោយប្រើអំពើហិង្សានឹងក៏ភាគីមួយណាក៏មិនពេញចិត្តដែរចឹងដែររងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ចឹងណា
អ្នកស្រីសំសុភ័ក្រមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស៊ីមរៀមហាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះណេតហុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះក្រោយពីគ្រូសាគាត់បានទៅរស់នៅនិងអាស្រ័យផលដាំដំឡូងមីលើដីមានចំនួនក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យរយៈពេល8ឆ្នាំអ្នកស្រីថាករណីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្វាមីគាត់នោះគឺពុំមានដីកាឬការជួលដំណឹងណាមួយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឡើយពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាគ្រូសាគាត់បានទៅអាស្រ័យផលលើដីមានចំនួននោះតាមរយៈមេខ្យល់នាំទៅដោយមានការបង់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចហើយមិនដឹងថាកន្លែងដីអាស្រ័យផលនោះជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយអ្នកស្រីថាការអាស្រ័យផលរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះគឺពុំមានអាជ្ញាធរណាទៅហាមឃាត់ឡើយទើបតែនៅដើមឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរបានប្រាប់ថាពួកគាត់បានកាន់កាប់នៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយខុសច្បាប់
បើសិនណាគាត់មានលិការគាត់ហៅក៏ពួកខ្ញុំអស់ចាប់ដល់ថាស្ដីខ្ញុំខុសពីបទអីបទអីចឹងតែដល់ពេលចុះចាំចឹងអត់មានលិការគាត់ហៅពួកខ្ញុំអត់ដឹងចិត្តទេហើយក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ឯកឧត្តមណាឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយដោះស្រាយពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំជាប្រជាជនរស់ត្រង់ហើយប្រជាជនក្រីក្រមករស់ដែរ
ពលរដ្ឋក្នុងចំនួនរឿងដីធ្លីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីភ្លែនធីបាននិយាយថាគ្រូសាអ្នកស្រីបានចូលទៅរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលលើដីកំពុងមានចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2013ដោយដាំដំឡូងមីចេកខ្នុរនិងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងទៀតដោយមិនមានអាជ្ញាធរណាចុះទៅហាមឃាត់ឡើយទើបតែនៅដើមឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរនឹងដំណាងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូសុកសំណាងមកអាងថាជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅវិញអ្នកស្រីហាងថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល370គ្រួសារកំពុងអាស្រ័យផលលើដីមានចំនួននោះក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរងអំពើហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនក្នុងពេលសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុននិងសមត្ថកិច្ចចុះទៅបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីដីចំនួននេះអ្នកស្រីថាពលរដ្ឋមានដីចន្លោះពី2ទៅ5ហិកតាប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់បង្កបង្កើនផល
ក្រុមហ៊ុនដីនេះគឺអះអាងថាជាដីរបស់គាត់គាត់រងរឿងប្រជាជនគាត់មានកភឿងគាត់មានតាំងពីដើមមានតាំងពីក្នុងដៃមានតាំងពីកថៃរហូតដល់ពេលម្សិលមិញនេះគាត់មានតាំងពីដំបូងហើយនៅកភឿងមកពីគាត់មកគម្រាមប្រជាជនហើយឲ្យប្រជាជននឹងចុះចាញ់មើលព្រះចាញ់ហើយឲ្យដកដំឡើងចាញ់កុំឲ្យមកនៅលើដីគេអីចឹងណាបងគាត់ចេះតែនិយាយអះអាងចឹងទៅ
អធិការនគរបាលស្រុកតាពាំងប្រាសាទលោកអ៊ុយម៉ៅមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំង7នាក់នោះទៅតាមដីការរបស់តុលានិងបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្តឹងពលរដ្ឋថាបានទន្ទ្រានយកដីរបស់ខ្លួនចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នាវិញលោកអ៊ូចម៉ៅបានច្រានចោលដោយថាអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចមិនបានប្រើហិង្សាណាមួយឬគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅបង្ក្រាបករណីប្លន់ម៉ូតូតាមបណ្ដឹងរបស់ភាគីក្រុមហ៊ុននៅតំបន់នោះប៉ុន្តែពេលដែលសមត្ថកិច្ចទៅដល់កន្លែងកើតហេតុស្រាប់តែក្រុមពលរដ្ឋប្រដាប់ដោយកាំបិតនិងពូថៅស្ទុះមរត់សមត្ថកិច្ចហើយសមត្ថកិច្ចបានដកថយទៅវិញនិងមិនមានបង្ករបួសស្នាមអ្វីនោះទេ
ការចាប់ជាប្រវត្តិក៏ដូចជាអីផ្សេងហ្នឹងគឺយើងធ្វើអីទៅតាមដែលសាក្រមរបស់តុលាការហើយតុលាការបានចេញដែលការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារពួកគាត់មកទន្ទ្រានមានមេខ្លោងណាបាទមានមេខ្លោងមកទន្ទ្រានដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយដីក្រុមហ៊ុនរបស់សុខសម្ដាននេះគឺជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានចុះបញ្ជីផ្ទាល់
អភិបាលខេត្តរតនមានជ័យលោកប៉ែនកសលមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់ឃើញការប៉ះទង្គិចគ្នាឬហិង្សាណាមួយរវាងពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចក្នុងទឹកដីដែលលោកកំពុងគ្រប់គ្រងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាសំណុំរឿងនេះបានធ្លាក់ដល់ដៃតុលាការដែលហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកក្នុងការជួយដោះស្រាយលោកបន្តថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដមែននិងបានចូលទៅរស់នៅលើដីនោះយូរឆ្នាំដោយមានឯកសារឬភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះពួកគេអាចដាក់សំណើទៅរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីឲ្យលោកជួយសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីកាត់ជ្រៀលជូនពួកគេ
ពេលនេះដល់ដែនសេដ្ឋកិច្ចតុលាការវាលើសមត្ថភាពយើងណាបើបងប្អូនជាប្រឹកប្តឹងមកយើងទៅយើងអាចទៅសម្របសម្រួលជូនគាត់ថាលើវាមិនបាត់មានទឹកតាងអីផុសតាងអីគាត់នៅរស់ដីនោះមិនដូចអាចកាត់ជ្រៀលបានទេបើស្អើគាត់មានឯកសារច្បាស់លាស់ណា
VOD មិនដាច់សុំការឆ្លើយតបពីលោកចន្ទថាដែលអ្នកភូមិប្រាប់ថាជាតំណាងក្រុមហ៊ុនសុខសំណាងបានទេនៅថ្ងៃព្រោះនេះប៉ុន្តែសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានស្រង់សម្ដីតំណាងក្រុមហ៊ុនរូបនេះយកមកចុះផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះថាមានប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបានចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់លើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅភូមិអូក្រូចឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តរតនមានជ័យគូរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយកាត់ដីជិត2000ហិកតាពីដែនជម្រកសត្វព្រៃកូលែនព្រំទេមស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនមានជ័យដើម្បីសម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខសំណាងវិនិយោគលើវិស័យដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនិងដំណាំកៅស៊ូ